Stāsts par Latgales māru. Piemineklis, kas atklāja Latvijas un Latgales vēstures mazāk zināmās lappuses.
Atbrīvošanas aleja Rēzeknē. To varētu saukt arī par pieminekļu aleju. Nedaudz vairāk kā pusotru kilometru garā ielas posmā uzstādīti vairāki pieminekļi un tajos iemūžināti Latgales vēsturē zīmīgi notikumi un personības. Te var satikt politiķi un garīdznieku Franci Trasunu, pakavēties Antona Kūkoja un Jurija Tiņanova rakstītajās rindās, vai piestāt pie nesen uzceltā Latgales kongresa simtgades pieminekļa. Tomēr pāri visiem uz vienu no Rēzeknes pakalniem majestātiski ar apzeltītu krustu rokā uz granīta postamenta slejas bronzā atliec sievietes tēls. Pie tās kājām uz ceļiem nometušies vēl divi tēli. Tauta šo pieminekli iesaukusi par Latgales māru, par spīti oficiālajam nosaukumam Vienoti Latvijai. Šis piemineklis kļuvis ne tikai par Rēzeknes, bet arī visas Latgales simbolu. Savulaik atklāts visā Eiropā sarežģītā un trauksmainā laikā, vien dažas dienas pēc otrā pasaules kara sākuma. Padomju okupācijas varai tas bija traucējošs, tāpēc to demontēja. Latgalē nostiprinoties nacistiskās Vācijas armijai, tas atkal atjaunots, vēlāk atkal gāsts un savā vietā Latgales māra atgriezās līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu. Kāds ir pieminekļa vēstījums, kādēļ tas tapis un ko tas mums grib atgādināt, kāds ir šī pieminekļa tapšanas un atzimšanas stāsts. To es, Vineta Vilcāne, mēģināšu noskaidrot turpmākās nedēļas garumā 5 stāstu sērijā par pieminekli Vienoti Latvijai, jeb Latgales māru. Šodien par pieminekļa idejas rašanos.
Jā, Latvijas apvienošana, bet šogad kongreses bija.
Ar atbrīvošanu kaut kas bija, bet
tīši nevaru pateikt.
Neraugoties uz to, ka Latgales māra ir viens no Rēzeknes zināmākajiem objektiem, sastaptie pilsētnieki šodien nevar skaidri pateikt, kam par godu piemineklis celts.
Mēs zinām, kā spēlēt videospēles, bet nezinām, kam veidots māras piemineklis.
Bronzā atlietie tēli sevi iemēso gan uzvaru neatkarības karā, jo tieši Latgale bija pēdējais novads, kuru 1920. Gadā Latvijas armija sadarbībā ar papildu spēkiem atbrīvoja no padomju varas, gan arī atbrīvošanos no citām vairāku gadsimtu garumā Latgalē saimniekojušajām varām. Tādēļ pieminekļa sākotnējais, oficiālais un pilnais nosaukums bija Latgales atbrīvošanas piemineklis no svešām varām, tomēr saukt arī par Latgales brīvības pieminekli. Tolaik nebija šaubu, piemineklis jābūvē Rēzeknē. Būvniecību un izskatu aktīvi apsprieda tā laika latgaliešu presē. Izskanēja ierosinājums pieminekli celt arkas veidā uz Rēzeknes lielā tilta. Bija ideja to būvēt toņveidīgu un ierīkot piemineklī liftu, par kura lietošanu varētu iekasēt naudu un savāktos līdzekļus izlietotu pieminekļa uzturēšanai. Aktīvi savu viedokli presē izteica toreiz vēl baznīckungs, vēlāk bīskaps Pīters Strots. Par viņa idejām vairāk stāsta jaunā vēsturniece Laura Melne.
Jo ideja bija celt pieminekļu uz Rēzeknes pilskolna. Es arī uzskatīju, ka pieminekļa, kas arī pats rakstē pēc franču mūģis, vādzētu apbeģēt arī nezinamo karievi, kas ir krits par Latgales atbrīvošanu. Pošu pieminekļa formai būtu jābūt kā tūrņam, kur augšā ierēkotu lulu stuņģiņīku, kas lilā skaņīgā zvonā viestietu par laiku. Bet pašā turņa virsūtņī Strots gribētu novītot brīvu Latgolu ar vorpu kjūļieķi rūkā.
Cik vētrēni sākušās, tik ātri diskusijas presē aplusa un reāla rīcība pieminekļa būvniecībā izpalika. To aktualizēja vien 1930. Gadā, kad ielika pieminekļa pamatakmeni, izveidoja celšanas komiteju un sāka vākt ziedojumus. Pieminekļa būvniecība ieviesa korekcijas Rēzeknes vaibstos. Par tā atrašanās vietu izvēlējās laukumu pie pašreizējās pilsētas domas. Izvēlētāja vietā tolaik atradās Krievijas imperatoram veltīta kapela. Par to plašāk zina stāstīt Daugavpils universitātes lektors un Latgales vēstures pētnieks Valentins Lukaševičs.
Izsprīda, ka vajag to vītu atbrīvot pieminekļiem, bet vītējiem pareisticīgiem un vītējiem krīviem tas liko šausmīgi. Principā, nu, te bija izvietieta zemē, te bija uzbūvēta celtne, nu, jāiet drusku ar tādu monarhistisku pīskaņu, bet savai zinē, tie tāda reliģiska celtne. Ja tad bija tā, ka kaut kur tie vīnā naktī atsūtīja Rēzeknes garnizona karavērus, īju pornesē, ja mēs to pošu celt nevaram.
Tiesa gan pieminekļa pārvietošana izrādījās bezjēdzīga, jo vēlāk pamainīja pieminekļa atrašanās vietu, to izbūvējot dažus metrus tālāk ielas centrā. Kapela tam nebūtu traucējusi. Tikai dažus gadus vēlāk, 1934. gadā tapa skaidrs arī tas, kā izskatīsies pats piemineklis, bet par to pastāstīšu jau rīt, nākošajā stāstā par Latgales māru.